Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Svetigora čućemo razgovor naše saradnice iz Beograda Nikoline Lučić sa Jelenom Petranović, profesorom vjerske nastave u 6. Beogradskoj gimnaziji. Tema razgovora bila je religija i nauka.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Danas razgovaramo na temu religija i nauka sa Jelenom Petranović, profesorom vjerske nastave u 6. Beogradskoj gimnaziji. Dobar dan, Jelena, i pomaže Bog. Reći ćete nam nešto o svojim iskustvima u profesorskom radu, znači sa đacima gimnazijalcima, na temu odnosa religije i nauke, pošto predajete u gimnaziji koja ima oba smera, i prirodni i društveni. E pa sad nas više zanima sad trenutno, na primjer, taj prirodnjački smer, to jest prirodno-matematički. Da li tu dobijate razna pitanja na temu koja nas zanima, znači odnosa religije i nauke, raznih, znači nauka koja obrađuje taj prirodnjački smer, kao što su biologija, fizika, hemija i tako. Eto, recite nam nešto o tome.
Pa prvo bih rekla da učenici i ne pitaju previše, ne zapitkuju previše, a možda što ja sama već pomenem prvo, dotaknem se tih tema i odnosa vere i nauke u predavanju ili u razgovoru, pa se oni više možda nadovežu na moje izlaganje. Do sada nisam primetila da oni misle da postoji neki sukob između vere i nauke. Ja sam im isticala i pre nego što su oni sami pitali. Recimo, razgovarali smo upravo o tome, odnosu nauke i vere, i pomenula sam da postoji veliki broj naučnika koji su se bavili ozbiljnim naučno-istraživačkim radom, i to baš kad su u pitanju prirodne nauke, matematika, fizika, biologija, hemija, i da im to nije bila prepreka nikakva, da isto tako kao što su dobri naučnici, da budu i verujući ljudi. Mada jedan učenik mi je pokazao na internetu spisak naučnika koji su ateisti. Ali pošto postoje i jedni i drugi, znači naučnici verujući, naučnici ateisti, znači da nauka i vera nisu u sukobu, a ne treba ni da budu. Po meni uvek je bolje tražiti polje saradnje, znači nešto zajedničkog, gde mesto njihovog susreta i šta ujedinjeni i kroz saradnju mogu da pruže čoveku kao pojedincu ili društvu u celini. Pa smo pominjali recimo Nikola Tesla kao srpske grane list, da moj otac bio sveštenik, sad nismo sigurni možda njegovo versko opredeljenje. Dobro, da, pravoslavan, ali možda ne bi on bio to što jeste da nije potekao iz svešteničke porodice. To što mu je otac sveštenik, što je odrastao uz oca sveštenika, svakako je ostavilo neki trag na njegovu ličnost. I sigurno je deo doprinosa tome što Nikola Tesla jeste. Isto poznato je za Pupina, poznato je iz srednjeg veka što se tiče naučnika, Isaac Newton, Blaise Pascal, Max Planck, ima i drugih. I čak koliko je meni poznato, da ima veliki broj naučnika koji možda su bili ateisti ili nisu bili nešto posebno verujući, a upravo su istraživanjem prirode, uočavanjem, da kažem, postojanja prirodnih zakona, savršenosti prirode, odnosno raznovrsnosti prirode i kako to funkcioniše. Samo da kažem, na jednom nivou da se posmatra jedna biljka ili jedna životinja, makoliko primitivno, a da ne pominjem koliko ima biljnih vrsta i životinskih i na koji način, to već postoji vekovima, na koji način je to ustrojeno. Znači, mnogi naučnici, mnogi istraživači su istraživanjem, proučavanjem, proširivanjem svog saznanja o svetu prirode i prirodnih zakona, to je bio njihov put ka Bogu. Upravo im se tako pojačala ili pojavila vera u Boga. Ja mislim da je to ono što treba isticati. Ja sama sam za naučna istraživanja i decu podstičem. Recimo, poznati istraživački centar u Srbiji, istraživački centar Petnica, koji, kako sam čula, vodi jedan ateist, ali taj pristup prirodnim predmetima, pristup nauci, ja podstičem kod učenika, jer mislim da nije prepreka razvoju njihove vere i njihove duhovnosti.
Recite nam još u savremenom društvu, pošto vi predajete, znači, novim mladim generacijama i izvodite nove i nove gimnazijalce svake godine, znači šta primećujete, da li se na nekako tom nivou celog savremenog društva nešto možda promenilo u tom smislu odnosa religije i nauke? Znači, da li je fleksibilnije gledanje na taj odnos ili, mislim, da li se približilo jedno drugome u smislu da nema konfrontacije, ili je taj jaz nekako možda veći u smislu odbijanja na neki način isključivosti možda ili tako pojava u tom smislu da jedno prema drugom imaju nekako suprotan odnos, mada ne bi trebalo, ali prosto šta primećujete? Znači, kako se taj odnos razvija? U kom smeru?
Primetila bih da kod određenog broja ljudi postoji dilema kakav stav da zauzmu po pitanju naučnih dostignuća, da li remeti, da tako kažem, veru i da li se suprotstavlja crkvi, njenom učenju, hrišćanstvu, upotreba savremenih tehnologija, naučnih dostignuća i slično. Znači, postoji određena nedoumica kod određenog broja ljudi, ali pošto danas, rekla bih, većina ljudi koristi mobilni telefon i kompjuter, internet, pa mislim da i sami ljudi mogu da uvide da je to jedna od stvari koje mogu imati svoje prednosti, ali i mane, znači da zavisi od upotrebe, da je to jedna od onih stvari. Jedan svetitelj je pominjao, čini mi se Sveti Jovan Zlatousti, da sve pojave, predmeti mogu da se podele u tri grupe, one koje su uvek dobre, koje su uvek loše i one kojih je verovatno najveći broj. Da li će biti dobre ili loše, zavisi od upotrebe, od načina na koji ih čovjek koristi. I mislim da su naučna dostignuća, većina bar, upravo takva. Da nisu po sebi možda dobre ili loša, već zavisi za šta i na koji način ih čovjek koristi. I o tome govorim i učenicima, pošto je bilo nekih pitanja i razgovora na tu temu. Pošto oni nekada, čini mi se, možda u šali ili polušali, pitaju to da li je u saglasnosti sa učenjem crkve da se koristi internet, da se koristi kompjuter, mobilni telefon i slično. I ja sam rekla, mnogi manastiri, prvo sama naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, ima svoj sajt. Postoje odlični crkveni sajtovi kao što su Svetosavlje, Prijatelji Božiji, Pouke, odnosno Žive reči, Utehe, koji imaju misionarsku, da kažem, funkciju i pomažu mnogim ljudima na putu spasenja i na putu ka Boga upravo svojim postojanjem. Pa u stvari ima mogućnost i ličnog kontakta preko Skype-a ili preko tih društvenih mreža ili preko tih. Opet ja savremena naučna dostignuća i najviše se dotičem interneta, možda pošto je to najzastupljenije, i mobilnih telefona. Znači da može tamo gdje nema fizičkog kontakta, moguće ostvariti misionarenje onim što nam je dostupno. Forumima, slušanjem tribina, ti video seminari ili webinari, ili da ja sam u svom domu ispred kompjutera i slušam neko online predavanje duhovno i slično. Isto na YouTube-u, na Google-u može se naći mnoštvo izvanrednih pravoslavnih sadržaja i preporučujem, naravno treba biti oprezani, možda ne bi bilo loše konsultovati se ili sa sveštenikom pa i sa veroučiteljem, da bi osoba dobila možda savet, sugestiju, da ne ode u potrazi za duhovnošću i duhovnim sadržajima, da ne bi otišla na stramputicu, pošto na internetu to je ona zloupotreba, mogućnost zloupotrebe. Ima mnogo sadržaja neadekvatnih ili lažno hrišćanskih, da tako kažem, pa da ne bi deca recimo zalutala. Učenici možda ne bi bilo loše uz konsultaciju sa nekim starijim ili da se koriste linkovi sa provereno pravoslavnih sajtova. Kao što sam rekla na početku, da sve zavisi od toga na koji način se upotrebljava tehnologija, naučna dostignuća. Ako je u dobre svrhe, onda je dobro, ako loše, onda zlo. Znači, od toga zavisi, a da nije samo po sebi dobro ili loše.
Kao zaključak ovog našeg razgovora na temu odnosa religije i nauke, možete li nam reći nešto u smislu korišćenja naučnih dostignuća na dobrobit? U smislu da bude od koristi duhovne i od koristi, znači, po Božjem dopuštenju, pošto naučna dostignuća, koliko se koriste po Božjoj volji, to je dakle po Božjem dopuštenju i da tako kažemo ti pronalasci su koji došlo se do njih po Božjem dopuštenju. Znači, da li nam možete reći nešto u smislu cilja to jest upotrebe naučnih dostignuća u smislu vere, jer znamo da ukoliko se ona koriste na dobro, onda jeste dobro, ali ukoliko je zloupotreba u pitanju, onda tek znači, dolazi do razlaza.
Pa nismo pomenuli recimo u prethodnom delu medicinu, pa tu možemo govoriti. Medicina kao nauka svakako je to da pomogne izlečenju čoveka psihofizičkom, a imamo i slučajeve zloupotrebe u medicini, a imamo i pitanja koja su vezana za medicinu, a koja su sporna sa stanovišta hrišćanske vere, kao što je recimo sad ono što je loše sa hrišćanske tačke gledišta, recimo takozvana eutanazija ili abortus, a sa druge strane imamo sve veći, čini mi se, problem danas steriliteta i nemogućnost ostanja u drugom stanju, gde medicina, isto hvala Bogu, znači napretkom nauke, upotrebom nauke u medicinske svrhe, na dobrobit ljudi, mnoge žene ili ako je do muškarca koji nisu mogli, da kažem, prirodnom postavkom organizma da dođu, ostvare mogućnost začeća, medicina im je pomogla da do toga dođe. A rađanje, kao što znamo, kao što nadam se znamo, prva zapovest data ljudima je bila rađajte se i množite se. Znači to je po Bogu rađanje dece i znači medicina napretkom istraživanja doprinosi i pomaže rađanje dece. Mada isto tako imamo, rekao, u medicini i tu drugu stranu mogućnost zloupotrebe gde se koristi za nešto što nije po Bogu. E sada to postoji, a možemo reći da i to postoji po Božijem dopuštenju. Nije po Bogu, ali je po Božijem dopuštenju da postoji i to u medicini.
To što je Bog dopustio čoveku da pođe dobrim ili lošim putem, znači on ima, čovek ima tu slobodu, ali poenta je znači ići dobrim putem i ono što se tiče te slobode, ona treba da bude pokazana na pravi način, kao prava sloboda, pravi izbor, da tako kažemo. E sad, kako prepoznati taj put, znači što se tiče naučnih dostignuća, šta je dobro, a šta je loše, u tome nam naravno trebaju da budu vodiči Božje zapovesti. Šta je ono što treba još da nam, kad smo u nedoumici, jer ima dosta iskušenja u smislu kad čovjek prosto ne zna, vrlo je onako diskutabilna tema ili pa ne zna šta da radi, onda bi trebalo da nam bude vodilja molitva. Pa da li nam možete reći nešto na tu temu kako se postaviti u smislu tih nekih dilema kad su u pitanju odnos religije i nauke?
Pa rekli ste lepo to, da vodilja bude molitva i svakako bi, smatram, trebalo da bude razgovor sa svojim nadležnim sveštenikom, parohom. I pošto je bilo reči o medicini, pomenula bih, da ne izostavim to da pomenem, molitvu, svetu tajnu ispovesti i post. Evo sad je u toku božićni post, pa pošto možemo reći da doprinosi izlečenju čoveka, kođe koliko mi je poznato ima i slučajeva izlečenja gde medicina nije uspela da pomogne, a vera je pomogla, molitva je pomogla, svete mošti su pomogle i slično, pa i to da pomenem. I gledala sam baš sa učenicima, gledali smo ruski film Voda. Ima ruskih naučnika, ali i istraživača koji nisu iz Rusije, naučnika koji su ispitivali uticaj molitve na vodu. I ne samo molitve, nego uticaj riječi kao što su hvala, izvini, kao i negativnih riječi, i to ne samo riječi, nego i emocija. Znači mišljenja i osjećanja pozitivnih i negativnih, gdje se ispostavilo da stvarno oni su posmatrali molekularnu strukturu vode koju su izlagali tim različitim uticajima. Posmatrali su recimo običnu vodu, posmatrali su vodu nad kojom su izgovarane reči molitve, odnosno osveštanu vodu, onda stavljali su pirinaču vodu i, kako bih rekla, slali negativne i pozitivne emocije, ili izgovarali nad vodom reči hvala, izvini, ili su puštali muziku, klasičnu muziku, dela Beethovena, Baha i neku, kako bih rekla, agresivnu muziku. U svim tim pomenutim slučajima hemijski sastav vode je ostao isti, to jeste H2O, ali na nivou molekularne strukture nije bilo isto. Znači, različito su bili raspoređeni ti molekuli, u pitanju su bile pravilne strukture molekula. U ovim slučajima pretpostavljate šta je izvršilo pozitivan utjecaj, šta je dalo pravilnu molekularnu strukturu. Molitva, dobre reči, dobre misli i ovo što je negativno, agresivno, je promenilo molekularnu strukturu vode. A iako smo mi 3/4 voda, iako je na zemlji skoro 3/4 voda, znači da mi takvim odnosom utičemo i na sebe sami, na svoje okruženje i na čitav svijet. Znači, da li koristimo molitvu, da li upražnjamo molitvu, da li govorimo riječi oprosti i hvala, hrišćansko blagodarnost, traženje oproštaja, pokajanje, da mi time također utičemo. To bi moglo da bude, da kažem, možda od koristi i onima koji su medicinske struke, da i to koriste kao, možda kao deo terapije, koliko je meni poznato, u nekim delama svijeta, u određenim medicinskim ustanovama se i koristi utjecaj klasične muzike. To sam čula da se koristi u nekim zemljama. Pa eto, te stvari bi mogle biti od koristi, da se upotrebi na dobro, da medicina primeni i ono što je dokazano pozitivno, a iz vere i sa verske strane da primjeni u lečenju bolesti.
Poštovani slušalci Radio Svetigora, bio je ovo razgovor s Jelenom Petranović, profesorom verske nastave u 6. Beogradskoj gimnaziji, na temu religija i nauka. Svako dobro od gospoda, pozdrav iz Beograda.
Bio je ovo, poštovani slušalci, razgovor naše saradnice iz Beograda Nikoline Lučić sa Jelenom Petranović, profesorom vjerske nastave u 6. Beogradskoj gimnaziji. Tema razgovora bila je religija i nauka.